Ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o Beogradu. Inicijativa Ne davimo Beograd poziva da se predlog povuče iz procedure. Takse Srbiji treba da ostanu, poručuje predsjednik Kosovskog parlamenta Kadri Veselji. Završili smo, poručio Dodi hrvatskom članu predsjedništva BiH Komšiću. Tereza May najavila novi sporazum o Brexitu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, posle podne i uveče mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete šta meštani Šajkaša, gde je počela izgradnja gasovoda Turski tok, misle o novom projektu. Milivoj Rogić i Borislav Dimitrov.
To je jedan veliki plus za selo. Dosta je uposleno naši ljudi iz sela koji nisu imali do sad posla.
Sećate li se ovog prethodnog projekta? Je li bilo razočaranje kad je propao Južni tok?
Da. To je bilo tu prema Kovilju. Pa sto odali, rekao, nema toga više ništa.
A govorimo i o tome koliko je strateški adekvatna odluka Narodne banke Srbije da poveća rezerve zlata, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić.
Što se tiče zlata, ja hoću samo da istaknem da su oscilacije jako velike. Uzmite samo poslednji podatak, u poslednje 52 sedmice ta cena je varirala od 1180 dolara za kružem, pa čak do 1356 dolara.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 22. maj. U Skupštini Srbije danas je započela sednica na čijem je dnevnom redu predlog izmena i dopuna zakona o glavnom gradu, kojima bi trebalo da se u najvećoj meri odrazi specifičan položaj grada Beograda u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave. Predloženim rešenjima predviđeno je da se posebnost Beograda izrazi utvrđivanjem većeg broja nadležnosti, navodi se u predlogu zakona. Predloženim promjenama se između ostalog uspostavlja mogućnost da pojedine urbanističke planove mogu donositi i gradske opštine. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je obrazlažući zakon da se njime omogućava decentralizacija koja će značiti efikasnije pružanje usluga građanima i privredi. A inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je danas nadležne organe da odmah povuku predloženi tekst predloga zakona o glavnom gradu i skupštinske procedure, jer je, kako su naveli, nedopustivo da se nađe pred narodnim poslanicima bez javne rasprave i aktivnog uključenja građana Beograda. Inicijativa je ocenila da pored toga što su izmene zakona opet prošle bez javne rasprave, postoje problematični delovi koji predstavljaju tendenciju pripreme za dalju privatizaciju javnih dobara. Šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović izjavio da donošenje novog zakona o glavnom gradu bez javne rasprave, bez znanja odbornika i po hitnoj proceduri najbolje pokazuje, kako je rekao, prezir gradske vlasti prema demokratskim procedurama i svojim sugrađanima. Jedan od četvorice muškaraca pronađenih u praznoj cisterni u perionici u Futogu preminuo je u Kliničkom centru Vojvodine, saopšteno je iz te bolnice. Ostala trojica su, kako je saopšteno, u teškom opštem stanju, nalaze se u odjeljenju intenzivne terapije Kliničkog centra. Četvorica mlađih muškaraca pronađena su u praznoj cisterni slovenačkih registarskih oznaka u perionici u Futogu, a policijska uprava Novi Sad u utorak nije saopštila detalje, osim informacije da je kamion u kom su pronađeni stigao sa juga, najverovatnije sa Kosova. Promenio sam svoje mišljenje o suspenziji odluke o taksama na 120 dana. Takse treba da ostanu, rekao je predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji. Iako je početkom godine bio prvi među istaknutim liderima koji je predlagao suspenziju odluke o taksama na 120 dana, Veselji je gostujući na prištinskoj televiziji KTV rekao da se predomislio. A srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastaće se početkom juna sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, piše danas pozivajući se na izvore u diplomatskim krugovima. Oni će, kako prenosi list, razgovarati u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma koji se održava od 6. do 8. juna u Sankt Peterburgu. Dodik je ranije najavio da će tokom svoje posete Sankt Peterburgu 6. juna s rukovodstvom ruske gasne kompanije Gazprom razgovarati o priključenju Republike Srpske na gasovod Turski tok. Ovo inače bila i jedna od tema njihovog susreta 17. januara u Beogradu, kada je Putin posjetio Srbiju. A izgradnja Turskog toka, kojim će Srbija dopremati gas iz Rusije, počela je u vojvođanskom selu Šajkaš. Izgradnja je počela uprkos kršenju pravila Evropske unije, na što je ukazivala energetska zajednica. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je u Šajkašu i zabeležila kako protiču radovi. Priču donosi Mila Đurđević.
Radne mašine, buldožeri i bageri na obroncima vojvođanskog sela Šajkaš, na oko 80 km od Beograda. Daleko od očiju javnosti i bez ikakvih ceremonija, počeli su radovi na izgradnji gasovoda kojim će se Srbija priključiti na Turski tok. U toku je ravnanje terena, a stigle su i prve cevi.
Dobar dan, kako idu radovi?
Dobro, pa dobro, malo nam kiša ometa radove, ali dobro je.
Ali počelo je.
Radi se.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jovica, jedan od oko 20 radnika koje smo zatekli na licu mesta. Radovi na izgradnji su počeli uprkos primjedbama energetske zajednice na to što novi gasovod nije u skladu sa pravilima Evropske unije. Gasovod gradi mešovita rusko-srpska kompanija Gastrans u većinskom ruskom vlasništvu. Vlasnik 51% akcije je ruski Gazprom, dok 49% drži javno preduzeće Srbija Gas, na čijem je čelu Dušan Bajatović. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa u novembru 2018. izneo detalje u vezi sa novim gasovodom.
Suština je da je ruta precizirana, dakle, tih 403 km gasovoda u Republici Srbiji, koji bi po našim planovima, ako sve bude u redu, bili gotovi negde do 15. decembra 2019. godine.
Selo Šajkaš, u kome živi oko 5000 stanovnika, poznato je po tome što je upravo u njemu 2013. simbolično zavarena prva cev gasovoda Južni tok, koji nikada nije realizovan. Ovaj događaj meštani Šajkaša dobro pamte. Kako kažu, kada je projekat propao, bili su razočarani. Međutim, Milivoje Rogić, Borislav Dimitrov i Tomislav Kapavlović nadaju se da će ovaj gasovod biti završen.
To je jedan veliki plus za selo. Dosta je uposleno naši ljudi iz sela koji nisu imali do sad posla.
Sećate li se ovog prethodnog projekta? Je li bilo razočaranje kad je propao Južni tok?
Da, to je bilo tu prema Kovilju. Pa sto odali, reko, nema toga više ništa.
Pa normalno da je bilo razočaranje, ali dobro, svako je to nešto očekivao da će to se ipak desiti, da će biti nešto.
Rusija je od izgradnje Južnog toka odustala u decembru 2014. jer projekat nije usaglasila sa pravilima Evropske unije, po kojima jedna kompanija, u ovom slučaju ruski Gazprom, ne može biti vlasnik i gasa i gasovoda, što je problem koji prati i novi gasovod čija je izgradnja upravo otpočela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Za Srbiju je ključno da najveći deo svojih deviznih rezervi čuva u evrima, valuti u kojoj zemlja ostvaruje najveći deo izvoznog prihoda, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Đorđe Đupkić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, komentarišući najavu Narodne banke da će povećati rezerve zlata. U razgovoru sa Dušanom Komačevićem, Đupkić ukazuje na činjenicu da su investitori nakon izbijanja trgovinskog rata između Kine i Sjedinjenih Država počeli da koriste zlato i japanski jen kao poslednje pribežište sigurnosti, ali napominje da su oscilacije u vrednosti ovog plemenitog metala izuzetno velike.
Stabilnost zemlje čini devizne rezerve, molim vas, na podlozi rastućeg izvoza. A rastući izvoz, s obzirom da smo mi vezani za Evropsku uniju i zemlje da imamo najintenzivniju spoljnotrgovinsku razmenu, Nemačka, Italija i tako dalje, samo vam po sebi govori da ukoliko imate prilive u evrima, automatski zaštitu od budućih promjena tražite činjenicom da jednostavno sve ono što inače kupujete ili nabavljate radite u toj valuti, uključujući zaduživanje preduzeća i građana.
Ocenjuje profesor Đorđe Đukić. Podsjetimo, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ove sedmice je najavila, nakon sugestije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da će Srbija do kraja ove godine povećati rezerve zlata sa postojećih 20 tona na 30, a potom u narednih godinu i po dana na 50 tona.
Nastojaćemo da finansijsku stabilnost i stabilnost države Srbije uvećavamo time što ćemo menjati strukturu deviznih rezervi koje su, hteli to vi da priznate ili ne, na istorijsko visokom nivou od preko 11,5 milijardi evra.
Rekla je Jorgovanka Tabaković. Iako napominje da nema uvid u stanje deviznih rezervi Srbije, profesor Đorđe Đukić ukazuje na zlatno pravilo u uslovima geopolitičkih nestabilnosti koje kaže da bi trebalo raditi sa valutom u kojoj se ostvaruje najveći deo izvoznog prihoda. Svaki pokušaj, dodaje Đukić, ostvarivanja zarade na špekulativnim igrama prelaska iz jedne valute u drugu ili dekompozicije deviznih rezervi može voditi na klizav teren.
Što se tiče zlata, ja hoću samo da istaknem da su oscilacije jako velike. Uzmite samo poslednji podatak, u poslednje 52 sedmice ta cena je varirala od 1180 dolara za kružem, pa čak do 1356 dolara. Samo vam govori koliko je to tržište, kako se to kaže, volatilno, odnosno ekstremno nestabilno i reaguje na sve signale geopolitičke nestabilnosti.
Inače, takozvani zlatni standard, koji predstavlja monetarni sistem u kojem novac u opticaju ima fiksno pokriće u zlatu, definitivno je napušten 1971. godine odlukom tadašnjeg američkog predsednika Richarda Nixona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je na konferenciji Izlazi iz sive ekonomije da će biti primenjene sve mere i aktivnosti predviđene akcionim planom suzbijanja sive ekonomije za ovu i narednu godinu. Novi nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije predviđa da u naredne dve godine obim poslovanja u sivoj zoni bude smanjen za oko 200 miliona evra i da najmanje 11.000 radnika i 9.000 firmi iz sive zone počnu da posluju legalno. Sindikat pravosuđa Srbije saopštio je da je netačna izjava premijerke Ane Brnabić, taj sindikat odbija da potpiše poseban kolektivni ugovor za državne organe koji zadržava postojeća i uvodi nova prava. A da je tačno, taj sindikat ne želi da potpiše kolektivni ugovor koji je nepovoljniji od zakona. Iz tog sindikata su ocenili da Brnabić nije iskrena povodom najavljenog povećanja zarada, jer da jeste, kako navode, znala bi da se pod zaradom smatraju sva primanja iz radnog odnosa, pa bi povećanja zarada predstavljala i isplata na ime naknada za topli obrok i regres, saopštili su i sindikata pravosuđa Srbije. A kakve posledice mogu uslediti nakon što je Srbija usvojila odredbu krivičnog zakonika o doživotnoj kazni za najteža krivična dela bez mogućnosti uslovnog otpuštanja na slobodu, a koja je po mišljenju domaćih pravnika i Saveta Evrope u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima? Da li to može da uspori evropski put Srbije i uspostavljanje evropskih standarda u oblasti pravosuđa i kako će proći žalbe ako stignu pred Evropski sud za ljudska prava, u prilogu Branke Mihajlović?
Srbija može da izgubi svaki predmet koji dođe pred sud za ljudska prava u Strasburu, koji se odnosi na novu odredbu krivičnog zakona koju je izglasala Skupština Srbije 21. maja o doživotnoj kazni bez prava ranijeg puštanja na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Jer sud za ljudska prava u Strasburu već je zauzeo stav da je doživotna kazna bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu nečovečno postupanje i da se time povređuje član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Ono što može da se dogodi kada bi neko bio zaista osuđen pa se žalio Evropskom sudu, da Evropski sud, ocenjujući tako nešto, da preporuku državi da se takva odredba krivičnog zakonika u našem slučaju promeni, i može isto tako, ako oceni da je neko žrtva kršenja odredaba člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, on može da odredi određenu nadoknadu žrtvi.
Advokat Dragoljub Đorđević predviđa da će vrlo brzo biti pokrenut proces utvrđivanja ustavnosti ove odredbe.
Ja mislim da će prvo ići to na Ustavni sud, da će nakon toga slučaj dobiti možda svoj epilog, ne samo pred Sudom za ljudska prava, nego pred Evropskim sudom, recimo, isto pravde i tako dalje. I uopšte, u stvari, nemam sumnju u to da će to biti izmenjeno.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi potvrđuje nesaglasnost ove odredbe sa evropskim pravilima.
Doživotna robija bez mogućnosti smanjenja zaista nije u skladu sa evropskim normama. Istina, postoji mogućnost smanjenja putem pomilovanja od strane predsjednika Republike, što jeste suvislo i postoji u drugim državama, ali u Srbiji je to jedina mogućnost smanjenja, tako da je to nešto niži stepen zaštite prava, ljudska prava zaštite čak i ako je reč o kriminalcima, jer i oni imaju pravo na ljudski tretman.
Beogradski advokat Dragoljub Đorđević predviđa
da taj zakon, makar u tom obliku, neće imati dug život. Pre svega zbog neophodnosti harmonizacije sa pravom Evropske unije, i oni su sami svesni da su doneli, da tako kažem, mrtvorođenče, zakon koji po meni neće moći da preživi više od 3-4 godine.
Iznos odšteta koje je Evropski sud naložio da Srbija isplati u 2018. godini građanima koji su tužili državu je 251.400 evra, što je značajno više u poređenju sa 147.000 evra iz 2017. Evropski sud je tokom 2018. godine iz Srbije primio 2.128 tužbi, što je 1,5 put više nego 2017. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Podsećamo na najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o Beogradu. Inicijativa Ne davimo Beograd poziva da se predlog povuče iz procedure. Takse Srbiji treba da ostanu, poručuje predsednik Kosovskog parlamenta Kadri Veselji. Završili smo, poručio Dodik hrvatskom članu predsedništva BiH Željku Komšiću. Tereza May najavila novi sporazum o Brexitu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, posle podne i uveče mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 23 stepena. A u nastavku poslušajte šta će doneti predstojeći izbori za Evropski parlament. Za Radio Slobodna Evropa govori Tena Prelec, istraživačica na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije.
Moramo biti strpljivi i čekati rezultate izbora, jer bi moglo biti iznenađenje. Recimo, između zelenih je bilo dosta političara koji su već duže vrijeme igrali jednu vrlo konstruktivnu ulogu u pogledu Zapadnog Balkana. Tako da može čak i biti da, osim nekoliko neprijatelja, da Zapadni Balkan i proširenje dobije i nekoliko neočekivanih prijatelja sa ovim izborima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem završio lično i politički. Komšić i ja smo završili, rekao je Dodik za regionalnu N1 televiziju, komentarišući to što je Komšić podneo krivičnu prijavu protiv njega zbog, kako je naveo, izazivanja pobune u oružanim snagama BiH. Prema nekim informacijama, vlast u Republici Srpskoj pravi crne liste protivnika režima, što oni odlučno demantuju. Analitičari ističu da niko još javno nije video novu crnu listu, ali podsjećaju da su ranije one postojale i javno bile dostupne. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Prema pisanjima pojedinih medija u Republici Srpskoj, navodno Savjet za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske, koji čine visoko pozicionirani članovi vladajućih partija, prave spiskove protivnika i kritičara aktuelne vlasti. Navodno se na toj crnoj listi nalaze brojni opozicioni političari, nevladine organizacije, novinari, medijske kuće, ali javnosti taj spisak nije predat na uvid. Siniša Karan, predsjednik Savjeta za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske, u izjavi za novinsku agenciju SRNA demantovao je postojanje bilo kakvih spiskova.
Čujemo kao apsolutne neistine postojanje bilo kakvih spiskova, posebno spiskova političkih neistomišljenika, kao prijetnje ustavnom poretku Republike Srpske.
Novinar BHT-a Vladimir Šušak kaže da javnosti nije obznanjena najnovija takozvana crna lista, pa se tako ne može ni spekulisati o njenom postojanju, ani sadržaju. Ipak, on podsjeća da su ranije postojale crne liste sa kojima je javnost upoznata, a na kojima su se nalazili kritičari vlasti, ali nisu zvanično bile sastavljene od strane vlasti.
Dakle, tu imamo u knjizi gospodina Karganovića jednu od lista, znamo također i potvrđeno je iznutra da je te neke liste nepoželjnih gostiju imala Radio Televizija Republike Srpske i tako dalje, koji su također sadržavali ljude koji su bili kritičari aktuelne vlasti.
Na jednoj takvoj listi svojevremeno se našao i magazin Buka te njen urednik Aleksandar Trifunović.
To ovoj vlasti nije strano. Iz jednog prostog razloga što je nesposobna da se nosi sa svakodnevnim problema ljudi, onda je potrebno potražiti neke unutrašnje neprijatelje, ne bi se neko od njihovih poštovalaca bavio s njima i ono što je najgore, ne bi neko od njih osvati ku naredbu i nekom nauditi.
Priča o najnovijoj crnoj listi na kojoj je vlast stavila svoje kritičare i protivnike, za analitičare može biti novi medijski spin da se skrene pažnja sa aktuelnih tema, ali isto tako može biti i nezvanični stav vlasti ili ljudi bliskih vlastima na koga da obrate pažnju s obzirom na ranija iskustva sa listama nepoželjnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da su njeni pripadnici ubili dvojicu muškaraca osumnjičenih za planiranje terorističkog napada u regionu Vladimir istočno od Moskve. Prema navodima Ruske službe bezbjednosti, osumnjičeni su odbili da se predaju i otvorili su paljbu na pripadnike službe koji su ih ubili u razmeni vatre. Osumnjičeni muškarci, prema tvrdnjama Ruskih službi bezbjednosti, bili su članovi terorističke grupe koja je imala konekcije sa stranim državama i planirali su terorističku operaciju, ali nisu dali više detalja o tome. Tereza May najavila je novi sporazum o Brexitu koji će po četvrti put biti upućen na glasanje u parlamentu. Prethodni neuspesi nisu je omeli da ponovo pokuša sa planom u kojem obećava da je mogući drugi referendum. Desno krilo njenih konzervativaca sve oštrije u zahtevima za premijerkinim odlaskom, dok laburisti ponavljaju da ono što ona nudi nije dovoljno da bi dobila njihove glasove. Priredila Mirjana Rakela.
Zastupnici su već tri puta odbacili sporazum May o povlačenju Velike Britanije iz Evropske unije, a pokušaj pronalaženja formalnog kompromisa sa laburistima nisu uspjeli. May je jučer poslanicima poručila da imaju posljednju šansu da postignu pregovarački izlazak ili rizikuju da se Brexit uopće ne dogodi. No i nekoliko konzervativnih poslanika kritiziralo je njezin plan, među njima Nigel Evans, koji će danas pozvati na promjenu pravila stranke kako bi se omogućilo trenutačno glasanje o povjerenju May. Laburistički poslanici se također protive njenom planu. Više istaknutih Torijevaca pozvalo je Terezu May da odustane od novog sporazuma o povlačenju iz Unije kako bi izbjegla poraz i novo poniženje. Tereza May je najavila i da je spremna na novi referendum, iako se tome osobno protivi. Corbynovim laburistima je poručila da će predložiti novi zakon koji bi trebao osigurati da prava radnika u Velikoj Britaniji ne budu manja od onih u Evropskoj uniji, kao i jamstva da neće doći do smanjivanja standarda zaštite okoliša. Pokušavajući pridobiti tvrde zagovornike Brexita u svojoj konzervativnoj stranci, premijerka je istaknula kako će vlada imati zakonsku obavezu da nađe alternativna rješenja kako bi granica između Irske i Sjeverne Irske ostala otvorena do 2020. U međuvremenu, Sammy Wilson, glasnogovornik Demokratske unionističke stranke Sjeverne Irske, na čiju se podršku oslanja May, je izjavio da njegova stranka neće prihvatiti ovaj manjkavi sporazum za koji vjeruje da će odijeliti Sjevernu Irsku od ostatka Velike Britanije.
Na predstojećim izborima za novi saziv Evropskog parlamenta pravo glasa moglo bi da ima više stotina hiljada građana Srbije koji pored srpskog imaju državljanstvo neke od zemalja članica Evropske unije, ali sudeći po dosadašnjoj praksi to pravo iskoristit će mali procenat potencijalnih birača. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije agenciji Beta je rečeno da nemaju evidenciju o građanima koji uz srpski imaju i pasoš neke od zemalja Evropske unije. A osim o očekivanjima ishoda izbora za Evropski parlament i posljedicama po zemlje Zapadnog Balkana, istraživačica na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije na Univerzitetu Sussex, Tena Prelec, u razgovoru sa našom Jasnom Vukićević govori o faktorima koji uslovljavaju politike Unije prema regionu.
U ovoj kampanji za izbor za Evropski parlament gotovo niko nije spominjao proširenje Evropske unije općenito, a još manje u jednom pozitivnom smislu. A što se tiče politike Europske unije ka Zapadnom Balkanu, ona je već duže vrijeme fragmentirana. I u zadnjih nekoliko godina je još teže Europskoj uniji naći jednu unitarnu poziciju o regiji.
Ukoliko se ostvare analize prema kojima će ojačati desne snage u Europskom parlamentu, smatrate li da će to dodatno usporiti balkanske zemlje u procesu priključenja?
I da i ne. Sigurno će dobiti desne, vrlo konzervativne snage populističke dodatna mjesta u Evropskom parlamentu. A s druge strane, neće samo te snage ojačati, nego isto tako, recimo, zeleni će vjerojatno dobiti na važnosti. Recimo, između zelenih je bilo dosta političara koji su već duže vrijeme igrali jednu vrlo konstruktivnu ulogu u pogledu Zapadnog Balkana. Tako da može čak i biti da, osim nekoliko neprijatelja, da Zapadni Balkan i proširenje dobije i nekoliko neočekivanih prijatelja sa ovim izborima.
U kolikoj mjeri su opravdana strahovanja na koja ukazuju zvaničnici Crne Gore da bi u regionu mogao preovladati utjecaj Rusije i Kine ukoliko Evropska unija ne prihvati Balkan?
Donekle, ja mislim da je istinito da se dešava jedna promjena u orijentaciji u regiji, u smislu da građani gube nadu u taj neki europski san. Međutim, utjecaj Rusije i Kine i ostalih zemalja, da je on zapravo i sam osnažen od vlada zemlja Zapadnog Balkana. Konkretno, najveći zagovornik i širitelj ruskog utjecaja u Srbiji je vjerojatno sama srpska vlada.
Podsjetit ću na istraživanje Evropske komisije koja pokazuju da većina građana Crne Gore i Srbije nema pozitivan stav prema ulasku u Evropsku uniju. Što bi u tom kontekstu morao biti prioritet Evropskog parlamenta u nekom novom sazivu kada je riječ o zemljama regiona?
Ja mislim da se to treba gledati u okviru nekoliko faktora. Kao prvo, to je nedosljednost politike Evropske unije u ostvarivanju obećanja prema Zapadnom Balkanu. Kao drugo, postoji osjećaj među jednom dijelom populacije na Zapadnom Balkanu da Evropska unija zapravo ne sluša građane u tim zemljama, nego samo podupire autokrate na vlasti.
Sa Tenom Prelec razgovarala Jasna Vukićević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
S novim merama administracije Donalda Trumpa protiv kineskog giganta Huawei-a trgovinski sporovi SAD i Kine prerastaju u tehnološki rat, što bi moglo dovesti do podizanja digitalne gvozdene zavese i dalje izolovati Kinu u digitalnoj sferi, pišu svetski mediji. Sankcije administracije protiv Huawei-a počeli su da grizu, iako njihove dimenzije su i dalje nejasne, ocenjuje agencija Associated Press, ističući da američki potez dalje zaoštrava trgovinske tenzije s Pekingom, ali i rizikuje da Kina vremenom postane samodovoljna. Huawei, koji je sada na drugom mjestu na listi proizvođača pametnih telefona iza Samsunga, mogao bi zaostati za Apple-om koji je na trećem mjestu, piše AP, ali ističe da bi američke sankcije mogle imati neželjene efekte u SAD, s obzirom na to koliko Huawei kupuje od američkih kompanija, posebno onih koje proizvode mikroprocesore za pametne telefone, kompjutere, mrežnu opremu i druge uređaje. Sektor proizvodnje čipova već ima problema zbog većih carina koje je Trumpova administracija uvela Kini. A izjavu osnivača Huawei-a Ren Zhengfei-a da kompanija ima zalihe čipova i da može proizvoditi svoje, analitičari ocenjuju kao puko hvalisanje, jer ne može da pravi zalihe softvera i ne može se zamisliti kako može preživeti duži period bez pristupa globalnim lancima snabdevanja, pošto je, kako ukazuje AFP, i sama Huawei-ova jedinica za proizvodnju čipova obuhvaćena američkom zabranom. Sa druge strane, iako Huawei radi na sopstvenom operativnom sistemu, teško će oboriti dominaciju Google-ovog Androida i Apple-ovog iOS-a, pošto su to neuspješno pokušali i Nokia, BlackBerry i Microsoft. Čitav slučaj Huawei-a, međutim, Trump možda pokušava da iskoristi kao prednost u širim trgovinskim pregovorima, ali ističe AFP, Peking može uzvratiti. Apple je posebno ranjiv na kineske moguće protiv mere, jer skoro 20% prodaje ima u Kini i u proizvodnji se oslanja na kineske fabrike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o Beogradu. Inicijativa Ne davimo Beograd poziva da se predlog povuče iz procedure. Predomislio sam se, takse Srbiji treba da ostanu, poručuje predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji. Završili smo, poručio Dodik hrvatskom članu predsjedništva BiH Željku Komšiću. Tereza May najavila novi sporazum o Brexitu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, posle podne i uveče mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 23 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 22. maj. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!